Digital Shift.
Bun găsit la un nou episod din Digital Shift. E podcastul despre digitalizarea României pe care îl realizează Spot Media și care e susținut de EMAG. Alături de mine în studio astăzi este Mihaela Tudor. E fost jurnalist, e întreprinzător cu experiență și e fondatoarea agenției Tudor Communication, pe care o și conduce în prezent. Cine face business la noi sau cine are o legătură de vreun fel cu comunicarea a auzit măcar de Tudor Communication până acum. De fapt, peste 600 de companii au și lucrat deja, din postura de clienți cu Tudor Communication. Și asta și pentru că serviciile oferite de agenție sunt diverse. De la branding personal, la construcția de campanii de promovare, la organizare de evenimente și multe, multe altele. Și mai nou, Tudor Communication a făcut și un pas spre digitalizare și a creat o platformă care se numește TuValue și care automatizează ceva ce până nu demult nici nu credeam că poate fi automatizat. Vorbim despre relația dintre jurnaliști și oamenii de afaceri. Dar despre TuValue și despre cum tehnologia corect pusă la treabă e pe cale să rezolve o problemă veche de comunicare, o să vorbim pe larg puțin mai târziu în acest podcast. Mihaela, înainte de toate îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și că ai acceptat invitația noastră.
Bun găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
Până să vorbim despre TuValue și despre diversele proiecte care îi sunt asociate, spune-mi care sunt marile etape ale dezvoltării agenției tale, care-i background-ul care te-a adus aici?
Păi hai să începem așa, după peste 6 ani de jurnalism de televiziune, după ce am activat o perioadă în comunicare atât la stat, cât și într-o multinațională, chiar povesteam mai devreme în sediu în care ne aflăm, am lucrat într-o multinațională, am realizat că cred că sunt pregătită să fac ceea ce îmi doream să fac și pentru proprii clienți. Și dacă e un lucru pe care l-am învățat în acești peste 7 ani de experiență până să devin antreprenor, este că știam foarte bine ce înseamnă media, cum se comunică media, ce nevoi are media și ce nevoi au clienții în relație cu media și în general. Și atunci am decis să devin o punte de legătură pentru început și așa am început agenția într-un apartament de 2 camere în care locuiam acum peste 9 ani și să fac această punte de legătură în așa fel încât să fie ceva de care să fiu mândră și să las ceva în urma modului în care am decis practic să cresc aceste afaceri cu care am colaborat. Și așa am început, acum peste 9 ani.
Tudor Communication are o gamă largă de servicii. Cu ce ai început? Ce a fost la prima oară acolo? Care au fost primele servicii pe care le-ai oferit?
Primele servicii pe care le-am oferit au fost în mod deosebit în zona de relații media, de comunicare în mod cert cu media, de partea de strategie de brand journalism, cum îmi place foarte tare să spun, pentru că mi-am dat seama că există o oportunitate extraordinară pentru companii, pentru companiile mai ales din acea perioadă, să comunice în media câștigându-le atenția, având informații cu valoare și nu doar a fi comerciale, cum profund se întâmpla în acele vremuri. Și mi-a ieșit.
Încrederea între un jurnalist și oamenii de afaceri despre care el scrie se consolidează în timp. Iar oamenii de afaceri care comunică o fac cu precădere cu acei jurnaliști care deja au confirmat că înțeleg fenomenele, că transmit corect și curat lucrurile pe care le află. Tu vrei să automatizezi prin TuValue, într-o oarecare măsură, comunicarea asta dintre părți. Cum? Și care o să fie rolul automatizării aici?
E o poveste foarte lungă. Lucrând cu sute de antreprenori, am realizat că marea lor majoritate nu consideră comunicarea și promovarea ca fiind o investiție. În România sunt în continuare foarte multe lacune în ceea ce înseamnă zona de business, de antreprenoriat. De cele mai multe ori am fost nevoiți să învățăm din mers. Și de aici, evident, că vin și foarte multe greșeli și foarte multe provocări. Și atunci am descoperit că e simplu să zici, ok, nu înțeleg cât de important este, consideră că este ceva superficial în a te promova și, ok, lucrez doar cu corporațiile. Care înțeleg, care vin cu acea cultură din afară, care investesc foarte mulți bani. Nu. Fiind antreprenor, am zis că rolul meu este să dau acea forță motorului economiei, și anume antreprenorilor care sunt în creștere, care au nevoie să crească și care au nevoie să înțeleagă că fără comunicare și promovare, drumul lor va fi mult mai complicat, vor pierde foarte multe oportunități și atunci m-am încăpățânat să merg pe acest drum sinuos, atât alături de cele peste 85% din companiile care sunt astăzi clienții noștri pe Tudor Communication și care sunt companii antreprenoriale și doar aproximativ 15% sunt corporații. De ce această automatizare? Pentru că i-am înțeles și mi-am dat seama că trebuie să creez un produs care să le fie foarte ușor de folosit, să le fie la îndemână, să nu implice riscuri pentru ei și să îi convingă să facă acel prim pas, pentru că în ziua de astăzi, degeaba ai un serviciu și un produs bun dacă nu faci diferența față de competitorii tăi și nu ești în piață cu mesaje relevante, nu ești activ, nu încerci să construiești o comunitate și nu investești tot timpul în această zonă în care e important să clădești o relație cu proprii tăi clienți. Iar asta nu se poate face decât prin comunicare și promovare.
Când zici comunicare și promovare, te referi la publicitate? Produsul meu e mai bun decât produsele celorlalți de pe piață sau e puțin mai mult aici?
Publicitatea, din punctul meu de vedere, este importantă și trebuie folosită în comunicarea și promovarea unui brand, dar nu este cea care construiește. Este cea care te face cunoscut într-un timp scurt, cu eforturi financiare mari, dar care, odată oprită, este foarte posibil să nu rămână nimic în urma ei. Eu vorbesc de partea de relații publice care te ajută să construiești. Ce îi sperie cel mai mult pe antreprenori este că totul durează și așteptările lor este să vadă return of investment-ul rapid. Eu mereu le explic că și atunci când construiești o casă, dacă o faci foarte repede, atunci s-ar putea ca rezultatul să nu fie cel pe care ți-l dorești. Mai bine lucrezi mai încet, faci o fundație sănătoasă și cu siguranță că acea casă, adică brandul tău, va fi mult mai puternic la final atunci când o termini. Cam așa face și celebrul PR despre care vorbește toată lumea, dar din păcate nu mulți neapărat încă înțeleg cu ce se mănâncă, de ce trebuie să investești și mai ales cu cine să alegi să investești, pentru că și acesta este un lucru important. De multe ori sunt antreprenori care au fost foarte dezamăgiți de serviciile pe care le-au primit și atunci e normal că nu sunt neapărat cei care consideră sau care o să propage că trebuie să investești în PR. Trebuie să investești în PR. Și dacă ne uităm la piața din Statele Unite ale Americii, care este o piață extrem de dezvoltată din punct de vedere antreprenorial, și vedem pur și simplu ce comunică, cum se promovează, companiile, indiferent de mărime, indiferent de industrie de acolo, o să înțelegem mai bine de ce a ajuns să fie o piață atât de dezvoltată. Pentru că ei nu renunță nicio clipă la ceea ce înseamnă comunicare și promovare, pentru că investesc timp și bani în asta și pentru că, cum spunea și Bill Gates, dacă aș mai avea un dolar, da, aș investi în PR. Și nu degeaba, dacă unul dintre cei mai bogați oameni din lumea asta spune asta, nu este că lucrez în domeniu, ci este că am văzut diferența între companiile care au așteptat cu minți să-și clădească relații prin word of mouth și am văzut diferența între companiile care au făcut și word of mouth și au așteptat să fie recomandate de către clienții pe care le au, dar au făcut și campanii continue de comunicare și promovare și au ales să construiască acea imagine care le-a dus într-un timp mult mai scurt la alt nivel de business.
Când ți-ai spus, acum e momentul să lansezi tu value? Și cum l-ai făcut?
Agenția a crescut constant, organic. Am lucrat cu branduri din diferite industrii. Am avut șansa să lucrez cu antreprenori cu care am început în momentul în care se aflau la un revenue de 100.000 de euro, proiecte care au ajuns în momentul acesta în piață de milioane de euro. Ce am realizat este că în continuare cei care vor să crească, marea lor majoritate, se tem să apeleze la o agenție, fug de costurile care presupun această creștere de imagine și mi-am spus ce pot să fac, pentru că noi facem foarte multă educație și încercăm să-i convingem pe cât mai mulți să înțeleagă cât mai bine fenomenul și de ce nu să facă și singuri o parte din ceea ce facem noi. Dar e un proces de lungă durată. Și atunci am zis, am de ales între, nu știu, a face o divizie low cost, okay, și sau a crea ceva care poate să le ofere un boost, un start, încrederea necesară și, de ce nu, chiar și un ROI pe care și-l doresc, pentru a avea încredere și a ajunge la un moment dat la nivelul în care să poată să lucreze cu o echipă de profesioniști. Și așa a venit ideea să creez acest software, pentru că mi-am dat seama că doar prin tehnologie pot să-mi îndeplinesc această dorință, nevăzându-mă în situația de a face o divizie low cost, cum am auzit în multe situații. Țin foarte mult la calitate, nu mi-am dorit niciodată să am o fabrică și atunci m-am gândit realist cum pot să ofer calitate, să ofer încredere, să ofer curaj și să și creez ceva care poate fi foarte ușor folosit indiferent în ce colț al lumii te afli.
Și cum l-ai făcut? Tehnic vorbind, ai angajat programatori, ai lucrat singură la el? Cum a luat naștere platforma asta?
În primul rând a trebuit să-mi clarific foarte bine viziunea. Eu nu am niciun fel de pregătire tehnică. Sunt un om care în zona de comunicare și promovare am învățat tot ce știu astăzi, testând, înțelegând fiecare fenomen în parte și petrecând foarte, foarte mult timp în, inclusiv în zone tehnice, pentru a înțelege efectiv nevoile clienților și pentru a înțelege serviciile pe care agenția le oferă. Cum am început? Am început punând pe hârtie tot ce cred eu că ar trebui să facă acest software, care este mai mult decât un software, este în viitor o platformă all-inclusive, dacă vreți, da? de comunicare și promovare pentru companii. Dar am zis, hai să încep în ceea ce înțeleg cel mai ușor antreprenorii, și anume partea de promovare media. Și am creat această primă etapă prin Startup Nation, Am depus proiectul în 2019. Am primit banii undeva prin 2020. Inițial am zis că îl fac singură cu o echipă de programatori. Am realizat că e foarte complicat să ai o echipă de programatori sub tine, nefiind o persoană tehnică, neînțelegând exact ceea ce fac ei acolo. Așa că am avut și eu foarte multe provocări pe parcurs. Dar în cele din urmă am reușit să găsesc oamenii potriviți, care cred enorm de mult în această idee, care înțeleg că economia are nevoie și de aceste companii mici și dinamice care să crească mult mai sănătos. Știm cu toții că în România foarte multe companii care se deschid, din păcate, se închid după primii ani de funcționare. Și am zis că e nevoie să le încurajez să își găsească un suport și în partea de comunicare și promovare. Și am făcut-o. Am trecut prin multe etape, multe lucruri dificile. Iată că astăzi avem un produs funcțional, un produs pe care îl perfectăm în fiecare zi, un produs care a ajuns să fie apreciat la nivel internațional, un produs care este deja folosit de companii în fiecare zi. Și sunt foarte, foarte bucuroasă și mândră să văd inclusiv companii care nu au vrut să devină clienții Tudor Communication din diferite motive, dar sunt astăzi clienții To Value. Și chiar ieri ascultam un testimonial al unei antreprenoare care îmi spunea că nu îi vine să creadă cât de simplu a fost să ajungă la 6 televiziuni, în 7 publicații și nu mai știu exact pe unde, cu produsul pe care ea l-a lansat, și că este deosebit de recunoscătoare că în acest fel destul de accesibil și simplu a reușit să-și răspundească mesajul pe care și l-a dorit către publicul său.
Câți oameni lucrează la To Value acum? Cum e alcătuită echipa asta?
În momentul acesta, la To Value funcționează 11 oameni. Deci este o echipă destul de mare, pentru că nevoile unui startup în tehnologie sunt destul de mari dacă vrei să faci lucrurile bine. Avem echipa editorială care ajută la supravegherea a tot ce înseamnă conținut care trece prin platformă. Avem echipa de dezvoltatori in-house care lucrează în continuu pentru a face produsul mai bun, mai util. Avem echipa administrativă, managerială, care sigur se asigură că lucrurile funcționează așa cum trebuie și că tot ce primesc clienții este ceea ce spunem că facem. Și urmează un an interesant din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, am reușit să obținem prin fondurile europene o finanțare de dezvoltare a produsului de aproximativ 100.000 de euro.
Ok.
Ceea ce ne ajută să aducem elemente de inteligență artificială, așa cum îmi construisem viziunea de la început, încerc să simplific cât mai mult partea de producție de conținut și de distribuție pentru antreprenori, pentru că, o să râdeți, dar cea mai mare teamă a antreprenorilor este că nu știu cum să pună problema. Nu știu de unde să apuce această poveste de comunicare media, de exemplu. Ce îi interesează pe jurnaliști? Cum să transmit mesajul meu în așa fel încât să fie de interes și pentru jurnaliști, dar să mă ajute și pe mine? Nu este simplu acest proces, tocmai de aceea am zis că fără a aduce jurnaliști cu experiență în această poveste, fără a le da tot suportul necesar în zona de educație și de informație a antreprenorilor, visul meu de a transforma modul în care comunică astăzi companiile nu va fi niciodată împlinit.
Ce fac jurnaliștii cu experiență aici? Cum funcționează, de fapt, sistemul?
Sistemul în acest moment funcționează în felul următor. Există două tipuri de jurnaliști care sunt activi pe platformă. Sunt jurnaliști care s-au înscris să primească informații de la platformă și care vor să susțină IMM-urile, da? Să crească prin preluarea acestui conținut interesant pentru publicațiile lor. Sunt și jurnaliști care s-au, noi îi numim jurnaliști pro, sunt jurnaliști care doresc să câștige un ban în plus de la To Value și își petrec parte din timpul lor editând, practic, textele pe care companiile le creează spre a fi distribuite în presă. Ce am realizat? Am realizat că nimeni nu știe mai bine decât un jurnalist ce are valoare de informație și cum ar trebui să fie împachetat în așa fel încât să câștige media pe bune. Să nu fie încă o comunicare comercială sau pur și simplu fără niciun fel de noimă. Și atunci le-am oferit șansa companiilor să înțeleagă chiar de la ei, sigur, în mod automatizat, tot procesul este automatizat, ce are valoare de informație, care este forma optimă potrivită în care comunicatul de presă sau interviul sau anunțul cu privire la evenimentul respectiv să ajungă către instituțiile media.
E o comunicare directă între jurnalist și antreprenor sau e mediată cumva de platformă, de To Value?
Totul este mediat de platformă. Există posibilitatea și chiar o să se bucure și jurnaliștii și companiile în curând să existe un chat direct între jurnaliști și companie, pentru că așa cum le-am spus și companiilor, așa cum le-am spus și jurnaliștilor, noi nu distribuim către presă lucruri care nu au valoare de informații.
Cine decide lucrul ăsta?
Care păi, prima mână este chiar jurnalistul. Jurnalistul primește inițial un training din partea To Value, da? În care este specificat foarte clar ce ne dorim să se întâmple acolo, care sunt rigorile care trebuie respectate pentru a avea succes împreună, iar el este cel care decide din start dacă acel text propus de companie are sau nu valoare de informații. Din fericire, până acum sunt până în 100 de companii care activează pe platformă, nu am avut nicio companie care să fi propus ceva care să meargă către presă pe care l-am refuzat categoric. Au fost situații în care jurnaliștii sau editorii To Value le-au spus, uite, n-ar mai trebui aceste informații pentru ca textul să fie cu adevărat valoros. Și atunci companiile au revenit, chiar dacă procesul a durat mai mult decât ne-am fi dorit noi, dar rezultatul a contat în cele din urmă, iar textul a fost transformat în ceva mai valoros. Știm cu toții, jurnaliștii în acest moment sunt în redacții subdimensionate, sunt foarte mulți tineri care nu reușesc neapărat să primească o pregătire profesională adecvată pentru a activa în această meserie, sunt și foarte mulți care fac meseria asta de foarte mult timp cu dedicare și profesionalism, care s-au săturat să fie bombardați de tot felul de texte care nu au valoare și atunci am zis că din această poveste toată lumea ar avea de câștigat. Odată antreprenorii care în mod normal nu ar auzi nimeni de ei pentru că sunt mult prea mici sau pentru că nu au avut curaj până în acest moment să se facă cunoscuți și, în al doilea rând, presa, care are nevoie de informații valoroase, care, din punctul meu de vedere, ar putea să susțină mai mult IMM-urile, IMM-urile fiind acea coloană sănătoasă a oricărei economii, și în acest fel să creștem un pic calitatea conținutului care circulă în acest spațiu public și să și educăm companiile în a le face să înțeleagă că nu orice text comercial merită a fi publicat și că este important atunci când nu vrei să plătești și să alegi calea publicității, ceea ce este iarăși ok, da? Să vii cu informații.
Ce face jurnalistul pro care colaborează cu Tu Value în cazul în care constată că omul de afaceri pe care îl ajută să comunice e o figură controversată în spațiu public? Trebuie să continue cu proiectul sau să semnaleze chestiunea asta echipei Tu Value sau ce să facă?
Până acum nu am avut niciun fel de astfel de situație, dar în niciun caz nu vom obliga un jurnalist vreodată să facă ceva împotriva propriilor lor credințe, valori. Dacă jurnaliștii consideră că acel material nu trebuie promovat, atunci, într-adevăr, ar trebui să semnalizeze to value, da, editorilor noștri acest lucru, iar ei să iau o decizie în cunoștință de cauză dacă acel text merge mai departe sau nu. Pot să spun însă că Tu Value nu se vrea a un produs care să îngrădească accesul nimănui. Cred că toată lumea are dreptul să comunice, dar să comunice lucruri reale, veridice, iar evident că instituțiile media pot alege dacă acele texte merită să fie publicate sau nu. Pentru că dacă nu, atunci, asta e.
Cât costă abonamentele la Tu Value și cum măsori eficiența utilizării Tu Value ca antreprenor?
Abonamentele la Tu Value sunt, zic eu, extrem de accesibile. Dacă nu-ți permiți, de exemplu, să plătești abonamentul care este în jurul a 150 de euro, atunci sigur ceva se întâmplă în business-ul tău care nu e neapărat un lucru bun.
150 de euro pe ce perioadă?
150 de euro este un comunicat de presă.
Ok.
Spunem noi că este risk-free pentru că ai 3 apariții media garantate.
Ok.
Deci noi nu trimitem mai departe către presă decât lucruri care sunt cu adevărat preluabile. Și atunci tu din start ai un comunicat de presă, de exemplu, scris foarte bine, mm-hmm, pe care poți să-l folosești și pe propriile tale canale de distribuție media. Și în al doilea rând ai și 3 apariții media garantate pe care le primești la sfârșitul experienței. În cel mult 2 ore după ce tu, e foarte ușor să-ți faci cont, trebuie să ai informații reale, uh-huh, cu privire la companie, să cumperi unul din pachetele pe care ți le dorești. În cel mult 2 ore de la trimiterea textului către platformă, revine către tine un jurnalist sau editor to value, îți spune, evident, prin intermediul platformei, cum vede el că ar trebui să arate textul respectiv, iar dacă tu ești ok cu propunerea, apeși butonul aprobă, textul pleacă către media, nișa de media selectată, că da, okay, nu să trimitem către toată media un text care poate privește doar, nu știu, retail-ul, uh-huh, de exemplu. Și atunci, în aceea zi, practic, poți să primești chiar și raportul cu aparițiile media și cu preluările.
Asta e o chestiune de know-how a Tu Value, nu? Știi clar că există minim 3 publicații care vor prelua acel comunicat de presă sau informații din acel comunicat de presă. Nu e o chestiune pecuniară, nu? Nu merge tu value mai departe și plătește publicarea unui comunicat de presă în alte părți. Nu,
scopul tu value este să lucrăm cu media câștigată. Adică asta ne propunem. Mai există și acea parte de media plătită pe care vrem să o dezvoltăm pe to value, pe partea de SEO.
Ok.
Pentru că ne-am dat seama că brandurile nu prea fac partea asta de SEO, mai ales la început de drum, și că un hyperlink într-o publicație le va ajuta chiar și mai mult să aibă rezultat. Dacă își iau și pachetul anual, care este, din punctul meu de vedere, absolut accesibil și foarte util în construcția unui brand care poate să-ți aducă notorietatea în piață, atunci vei avea SEO continuu, vei avea brand awareness și în cele din urmă vei ajunge la nivelul de vizibilitate și credibilitate care se va vedea și în cifra ta de afaceri. Am adunat foarte multă experiență în ultimii 16 ani în zona de jurnalism, de comunicare, de PR, de marketing și toată experiența mea și a echipei mele, practic, se va vedea în to value și se va vedea și în etapele care vor urma, etapele de dezvoltare pe care ni le propunem să le lansăm chiar și anul acesta.
De 16 ani lucrezi în comunicare și asta înseamnă că îi cunoști atât pe antreprenori cât și pe jurnaliști. Și asta e o garanție că to value merge aici, în România, dar vrei să-l internaționalizezi. Păi cum o să funcționeze în alte țări unde mă gândesc că nu cunoști media chiar atât de bine și poate nici mediul antreprenorial?
Să știi că am avut norocul în decursul celor peste 9 ani de existență a Tudor Communications să lucrez în multe proiecte internaționale.
Aha.
Peste tot, nevoile antreprenorilor și ale mediei sunt cam aceleași.
Okay.
Nu sunt diferențe majore.
Uh-huh.
Toată lumea se confruntă cu aceleași probleme, aceleași provocări. Antreprenorii nu înțeleg de ce media nu este interesată de subiectul meu, de ce au tăiat nu știu ce lucru care mie mi se părea important să-l preia. De ce ar trebui să comunic eu media că, uite, costă o avere dacă te duci la publicația X și cer nu știu câte mii de euro ca să transmită mesajul meu. Pe de altă parte, jurnaliștii revin. Sunt supraaglomerați, sunt obosiți, nu au de multe ori timp să găsească subiecte valoroase, sunt bombardați și frustrați de companiile și, culmea, în general foarte mari, care încearcă să le îndese subiecte fără valoare. Și atunci, descoperind și analizând și făcând foarte mult research, discutând cu foarte multe asociații profesionale din întreaga lume, vorbind cu specialiști din diferite colțuri ale lumii, am înțeles că acest produs este foarte ușor de dezvoltat aproape oriunde. Și investitorii cu care vorbesc în acest moment, care sunt din Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii, Franța, UK și România, mi-au confirmat că cu siguranță acest produs poate ajunge în câțiva ani să fie folosit la scară internațională și să fie cu adevărat acel tool all inclusiv care dă puterea antreprenorilor mici și care ajută atât presa cât și companiile să își ofere valoare reciprocă, cu adevărat.
Și cum o să controlezi conținutul? O să ai aici un vorbitor de limbă maghiară, unul de bulgară, unul de mandarină, unul de franceză? Bine, poate că franceză găsim ceva mai ușor. Ca să poți să pui aceste filtre pe care le pui acum, da? De control a calității informației, sau cum altfel?
Scalarea se va face în primul rând prin înțelegerea foarte bine a pieței în care intrăm și practic prin același mod în care am început în România. Am pus stegulețul și am spus, uite ce facem noi, uite ce ne propunem noi, asta este misiunea noastră, avem nevoie de jurnaliști care să dea putere motorului economiei, avem nevoie de jurnaliști care vor să se implice în acest proces de editare și să câștige un ban în plus, pentru că lume, partea asta de freelancing este un adevărat fenomen. Avem nevoie de companii curajoase, da, care înțeleg că riscul lor este minim în a folosi platforma, dar câștigul care vine din folosirea ei pe termen mediu și lung este cu adevărat life-changing. Și nu spun asta fără să, credeți-mă, să fi testat, să fi trăit alături de antreprenori acea schimbare de macaz în compania lor.
Ok. Care sunt primele țări spre care crezi că o să se îndrepte to value?
În acest moment depinde foarte mult și de investitorii cu care vom bate palma. Suntem în discuții, suntem în negocieri, am fost și suntem supuși la foarte multe analize tehnice, financiare, de business. Cu cine vom bate palma va fi probabil și cel care cumva ne va îndrepta către o zonă sau alta. Pot să vă spun că sunt foarte interesată de piața din Emirate, unde în cadrul orașelor au adevărate orașe de media și mi s-a părut foarte interesant ceea ce se întâmplă acolo. Și, desigur, și piața din Statele Unite ale Americii este o piață de interes major pentru noi. În partea de Europa este destul de ușor să scalăm și în acest moment chiar luăm în calcul să facem scalarea în Europa, nu neapărat prin investitori, ci printr-un parteneriat cu o bancă,
okay,
prin programul lor de Open Banking, care este dedicat IMM-urilor, iar sunt bănci care sunt interesate să vină cu un plus valoare pentru clienții lor, iar to value chiar este luat în calcul pentru asta, deja.
Am văzut pe site-ul to value sigla Women in Tech. Nu știam de Women in Tech, acum am descoperit că este un proiect internațional care să faciliteze accesul femeilor la educație și la joburi în știință și în tehnologie. Care e legătura între Tudor Communication, To Value și Women in Tech?
În 2020 am aflat despre acest program. Deși eram un antreprenor cu experiență, mi-am dat seama că acest venture, da, în zona de tehnologie este unul cu foarte multe aspecte de noutate pentru mine. Este o provocare tocmai pentru că nu sunt o persoană tehnică și atunci am încercat să îmi găsesc suport și să văd ce organizații internaționale există. Am aflat de Women in Tech prin cea care chiar coordonează programul de startup-uri în România și am fost foarte plăcut surprinsă să văd niște programe cu mentori valoroși, niște programe închegate și niște programe care îți dau șansa să pornești cu dreptul în zona de tehnologie. M-am bucurat foarte tare și că e vorba de femei. Global, în momentul ăsta, doar 30% aproximativ din forța de muncă în tehnologie este formată din femei și cred că este important să creștem acest procent pentru că un echilibru vine din acel gender balance, din acel gender equality. Și atunci, de ce nu femei în tehnologie? Pentru că și femeile sunt tehnicieni buni și chiar am un tehnician care este femeie în echipă. Și femeile sunt extrem de creative, în general comunică chiar mai ușor decât bărbații și sunt niște multitaskeri, sunt extrem de organizate și îmi place că pot trece ușor de la un subiect la altul.
Chiar așa, de ce nu femei în tehnologie? Din cât înțeleg eu, tehnologia are și calitatea asta, elimină barierele de gen, ne permite tuturor să facem aceleași lucruri, bineînțeles, în mod diferit. Ce le-a împiedicat până acum pe femei în România să cucerească domeniul ăsta al tehnologiei?
Nu cred că le-a împiedicat ceva anume neapărat. Au fost femei în tehnologie de-a lungul timpului, dar nu atât de multe. Cred că e vorba și de educația pe care am primit-o în general acasă. Nu neapărat auzi des părinții spunând trebuie să devii cel mai tare IT-ist, spunând asta unei femei. În general, domeniile tehnice sunt încă, din păcate, considerate ca fiind dedicate bărbaților. Dar nu mai cred asta. Cred că este o lume în schimbare. Cred că femeile au devenit din ce în ce mai curajoase în a merge către industrii mai prietenoase sau mai neprietenoase lor. Cred că și acasă se schimbă lucrurile și părinții sunt mult mai deschiși la zona de tehnologie pentru că, de exemplu, în România este una dintre cele mai plătite meserii și atunci și asta poate să fie o motivație prin care vine mama și spune fetei, mamă, du-te, nu știu, la Politehnică, dacă tot ești talentată, că uite, e un job sigur, e un job foarte bine plătit, e un job de viitor, ceea ce este și real.
Da. Cum stau lucrurile în Emirate și în Dubai? Știu că ai fost în Dubai de mai multe ori în excursii de business. Ei privesc lucrurile astea altfel, pentru că noi vedem de aici o mare efervescență în business. Dar totodată, n-am fost niciodată acolo, dar am citit și am văzut că sunt o societate destul de conservatoare. Vin dintr-o zonă, da, musulmană, unde diferența de gen e, sau mă rog, așa știm noi, că e destul de accentuată, că e o societate cumva patriarhală. Cum ai perceput lucrurile astea acolo?
Am fost foarte surprinsă să descoper o lume care nu știam că există din perspectiva inovației și tehnologiei. În Emirate se investește enorm în zona de educație, enorm în zona de tehnologie, și sunt cu mult înaintea multor țări din perspectiva inovației. Ei au o viziune foarte clară asupra viitorului și reușesc deja ca viitorul să fie unul mult mai bun pentru cei care locuiesc acolo. Chiar știu că își propun, de exemplu, cei din Dubai ca până în 2030 să fie cea mai inovatoare țară din lume. Și, sincer, au și șanse. Modul lor de organizare este foarte diferit față de noi. Legea Sharia și religia musulmană face ca lucrurile să funcționeze altfel. Dar cel mai important lucru este că ei au înțeles foarte clar că în viitor trebuie să existe educație și că educația nu poate fi doar a bărbaților. În Dubai, de exemplu, am fost de-a dreptul uimită să descoper că în instituțiile de stat există deja gender balance. 50% sunt femei, 50% sunt bărbați, indiferent că vorbim de poziții de conducere sau de poziții de implementare.
Nu m-aș fi gândit. Adică există poziții pe care le pot ocupa doar femei și poziții pe care le pot ocupa doar bărbați pentru menținerea balanței?
Da, da. Și-au propus acest lucru și l-au și reușit. Și cu siguranță că și celelalte emirate, încet, încet, care sunt ușor mai conservatoare le vor urma exemplu. Sunt țări europene care au pretenția că sunt apărătoarele gender balance, unde procentul nu este nici de 30%. Și atunci nu putem decât să-i admirăm, să învățăm de la ei și să ne dorim ca și la noi să existe o viziune mai clară asupra unde se îndreaptă România. Pentru că acolo înțelegi de pe stradă care este viziunea și te face să think big și să îți dorești mai mult de la viață și de la mediul în care trăiești.
Care sunt primele trei lucruri pe care crezi că ar trebui să le învățăm noi de la ei?
În primul rând, că au o viziune și că au un plan pentru asta. În al doilea rând, că în acea viziune investesc enorm în educație, ceea ce mi se pare deosebit de important. Și în al treilea rând, că ceea ce spun și fac. Dacă au spus că vor implementa nu știu ce sistem pentru a le ușura cetățenilor viața, în secunda 2 au început implementarea, au spus că în data de el vor lansa, l-au și lansat. Deci se țin de cuvânt și se vede clar că acolo nu e vorba de, nu știu, să vedem ce se întâmplă pe parcurs, ce provocări sunt. Sunt și acolo, sunt convinsă, multe provocări. Dar dacă au spus că fac ceva, au și făcut și cred că și noi putem să facem același lucru.
Îți propun să încheiem discuția noastră de astăzi tot într-o notă optimistă. Nu suntem noi încă, așa ca Emiratele Arabe Unite, dar ne dezvoltăm încet, încet. Cum crezi că va arăta comunicarea peste 10 ani de acum încolo?
Sper că mult mai bine decât azi. De fapt, sunt convinsă că mai bine decât azi. Cred că oamenii nu vor pierde contactul cu comunicarea față în față, chiar dacă tehnologia va schimba mult din ceea ce vedem astăzi. Cred că în continuare conexiunea realizată fizic este una valoroasă și trebuie menținută. Cred că To Value va contribui semnificativ la transformarea modului în care comunică companiile, pentru că le va simplifica foarte mult tot ceea ce fac astăzi și le va da curajul să înțeleagă că dacă fac ceva valoros, este important să spună lumii despre asta și este cel mai important lucru să investești în educarea publicului tău, în a contribui cu acele informații valoroase de care vă povesteam și a înțelege că nu mai merge să spui că ești cel mai bun. Trebuie să îi faci pe oameni să fie ei convinși de asta și să spună ei asta despre tine. Și lucrul acesta nu se va obține niciodată prin publicitate, ci printr-o construcție durabilă, valoroasă a tot ceea ce faci în fiecare zi și prin dorința de a fi mai bun și de a învăța continuu tot ce se întâmplă în fenomenul ăsta numit marketing, care este un fenomen uriaș și care, apropo, în continuare, meseriile viitorului, PR-ul, marketingul, ocupă locuri de cinste.
Mihaela Tudor, îți mulțumesc pentru că ai fost astăzi alături de noi la Spot Media.
Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper să ne revedem curând.
Cu siguranță! Digital Shift.